Eli taas ProGradu-seminaarilla mennään toista tapaamista ja tuolla näkyy ohjelma. Tänään virallisesti gradu-raportointia ja arviointia teemana, mutta viimeksi ei keretty eettisiä periaatteita keskustella, niin katsotaan nekin tuossa vielä alkuun. Eli mennään pieni kertaus viime viikkoiseen. Sitten tosiaan eettisiä periaatteita, eli tiedätte, millä tavalla teidän pitäisi toimia nyt, kun te lähdette tieteellistä tutkimusta tekemään. Ja toisaalta sitten se gradu-raportointi, eli minkälainen tuotos teidän pitäisi nyt saada tässä gradu-prosessissa aikaiseksi. Ja toisaalta sitten gradu-arviointi, ja toisin sanoen, miten graduja meillä arvioidaan, eli osaatte nyt sitten vähän ehkä haarukoida sitä, että minkä tyyppistä tuotosta teette, että miten se arvioidaan, mikä siellä niin kuin, vaikuttaa siihen arviointiin, niin osaatte sitten ehkä panostaa sitten siihen omaan tuotokseen sopivasti. Ja tosiaan viime kerralla katsottiin sitä gradu-prosessia, eli katsottiin vähän, että miten homma etenee. Seurataan gradu-prosessia nyt tässä tosiaan seminaarinkin aikana. Mä nyt sieltä aukasin jo Moodlen puolelta seuraavia vaiheita jo valmiiksi, että jos jollakin on sillä lailla, että tarvii kiihdytyskaistan, eli haluaa edetä pikkusen rivakampaan kuin mitä mennään nyt tässä seminaaritapaamisten puitteissa, niin sekin onnistuu. Ihan kaikkia en vielä avannut, kun olen käynyt nyt kaikki linkit ja kaikki muut vielä kertaalleen läpi, että kun tuossa aikaisemmin sitä päivittelin, niin että varmasti toimii kaikki linkit, niin availen niitä sieltä nyt sitten loppujakin sitten vielä tuossa lähiaikoina. Ja sitten tosiaan oli näitä askelmerkkejä, eli nyt oli se ohjauksesta sopiminen, kontaktointi omaa ohjaajaan, ja oman opinnäytteen ideointi starttasi, eli se ideapaperi tuli viime kerralla tehtäväksi 15.11. eli 2 viikon päästä on sitten ideapaperin ensimmäinen esittelykierros, eli siihen mennessä pitäisi jokaisella olla jonkunlainen idea siitä, mitä lähtee tekemään. Ja sitten, jotta tiedätte, minkälaisia töitä meillä perinteisesti tehdään, niin tänään nyt katsotaan sitten, tosiaan tulee tehtäväksi aiempiin opinnäytteisiin tutustuminen, eli näette vähän sitten mallia siitä, minkälaisia töitä on tehty. Sitten kun pääsette oman työn kanssa eteenpäin, niin tosiaan tutkimusongelman muotoilua, tutkimusongelmien asettamista, eli mitkä nyt on ne oman työn tavoitteet, sitten varsinaista tutkimussuunnitelmaa, ja sitten päästään siihen varsinaiseen tekemiseen, eli oman tutkimuksen teoriataustaa, tutkimusasetelman määrittely, aineiston keruuta, aineiston käsittelyä ja sitten jossain vaiheessa johtopäätöksiä, yhteenvetoa ja sitten viimeistelyä. Ja sitten saadaan gradu-prosessi päätökseen, kun työ on tarkastettu ja julkaistu. Eli tässä oli ne askelmerkit tälle lukuvuodelle tai tälle ja ensi vuodelle nyt sitten gradun osalta. Ja tosiaan tehtävinä oli nyt se oman ohjaajan kontaktointi, ohjauskäytänteessä sopiminen, eli millä tavalla nyt sitten, mitä sovitte ohjaajan kanssa, millä tavalla etenette, minkälaisilla askelmerkeillä. Ja sitten siellä oli se ProGradu-tutkielman tietojen ilmoittaminen, eli kun olette ohjaajan kanssa nyt sitten saanut jonkunlaisen työnimen määriteltyä omalle tutkimukselle, niin sitten ilmoittaa toi tietojen ilmoittaminen. Eli toi linkki löytyy sieltä Moodlesta ja löytyy sieltä tiedekunnan gradu-ohjesivustolta. Ja sitten tosiaan toi ideapaperin laatiminen ja siitä esittelyt 15. päivä. Eli teillä on tässä muutama viikko vielä aikaa sitä touhuta. Mä ajattelin, että otetaanko tässä välissä nyt sitten vähän sitä, että niin kuin alkufiiliksiä, niin teitä on nyt 7 tullut sinne, niin voitaisiin parissa pienryhmässä nyt keskustella vähän siitä, että millä fiiliksillä, mitkä tuntuu tässä vaiheessa ehkä haasteellisimmaksi, mitkä on päällimmäiset kysymykset tai ongelmat nyt graduprosessia ajatellen, mitkä asiat arveluttaa eniten. Eli mullekin sitten vähän semmoista listaa siitä, että mistä asioista ehkä ehkä pitäisi puhua nyt sitten graduseminaarin aikana, eli minkälaisia haasteita nyt sitten ratkottaisiin. Ja mä laitan tuolta linkin tuonne chattiin, niin flingaseinää, ja tosiaan laitan pari pienryhmää teille, niin pääsette keskustelemaan sinne nyt ihan porukalle ja sitten tuonne flingaseinälle nyt ne kysymykset tai pohdinnat kootusti nyt sitten, niin mulle tulee sitten muistilista asioista, mistä vähintään pitäisi puhua. Onko tästä tehtäväannosta kysyttävää? Saatteko flingaseinän tuolta auki? Mä laitan sitten ryhmät sitten auki. Siellä onkin nyt 4 ja 4 tulee ryhmiin. Katsotaan, jos ei tule muita, niin mennään näillä. Joo, Timo tuli vähän myöhässä. Meillä oli tuossa kuulumisia lähinnä alkuun, eli sä voit kertoa sitten jossain sopivassa välissä kuulumisia. Ja hei, muistakaa, jos teillä nyt pienryhmässä on semmoisia henkilöitä, joiden kanssa ette ole vielä tuttuja, niin muistakaa ottaa esittäytymiskierros alkuun, niin tullaan tutuiksi nyt sitten näitä keskustelujen lomassa. Eli noin 10 minuuttia aikaa tuolle pohdinnalle ja flingaseinän täytölle. Eli niin mulle jos se kello taas tässä nyt kun täyttää 16.28 eli 16.38 otan takaisin. Ja nyt lähti huoneet avautumaan. Ja tallenteen katsojat voisitte tässä vaiheessa itsekin pohtia sitä ja käydä vaikka tuonne flingaseinälle lisäämässä nyt sitten niitä omia pohdintoja. Eli kun katsotte tallennetta jälkikäteen, niin flingaseinää saa täyttää. No niin, ja takaisin tänne yhteiseen näkymään. Minkälaisia ajatuksia siellä nousi? Täällä nyt on, että mikä ei ole vielä haastavaa, kun ei ole aloittanut kirjoittamaan. Eli tyyntä myrsky edellä, niinkö? Ajan riittäminen. Vaikea lähteä liikkeelle, miten aloittaa. Radun pilkkominen, ettei näyttäisi heti alkuun isolta pelottavalta köntiltä. Teoriaosuuden kirjoittaminen. Joo, ajan riittäminen on varmaan teillä kaikki työn ohella kirjoittaa opinnäytettä, niin varmaan se kaikkein haastavin. Ja siihen nyt sitten se, että miten te saatte omaan kalenteriin riittävästi sille opinnäytteelle kirjoittamisaikaa ja pohdinta-aikaa. Niin varmaan semmoinen jonkunlainen aikataulutus ja kalenterointi on paikallaan tässä vaiheessa, ja nyt alku ei välttämättä ihan niin paljon, että pääsette alkuun, niin toki ideapaperi nyt tosiaan on jo siellä, että jos alkuun varaa muutaman tunnin viikossa ja sitten myöhemmin ehkä enemmän aikaa, ja pitää sitten niistä kalenteroinnista huolen, että ne toteutuukin. Teoriaosuuden kirjoittamiseen päästään myöhemmin, eli siellä tulee suuntaviivoja sille. Ja toi alkuun lähteminen, niin tosiaan toi ideapaperi nyt. Ideapaperi varmaan syntyy suurimmalla osalla ihan sillä että ideoi ohjaajan kanssa, eli ottaa 1 tai 2 ohjausaikaa nyt tähän alkuun ohjaajan kanssa, että ideoi sitä, että mitä ollaan tekemässä. Se varmaan lähtee sillä liikkeelle. Ja tosiaan toi gradun pilkkominen, niin toisaalta nyt tehdään vähän pienissä osissa, joka tapauksessa nyt tämän seminaarin puitteissakin, niin mä veikkaisin, että siihenkin löytyy vastaus tässä seminaarin aikana. Nouseeko vielä jotain näihin liittyen kommenttia? Mä voisin tuolta jatkaa nyt sitten PowerPointilla taas. jos ei nyt heti mitään akuuttia nouse mieleen. Eli mennään niihin tutkimusetsin periaatteisiin. Eli mitä tarkoitetaan nyt sitten tutkimuseettisillä periaatteilla, niin se, että minkälainen tieteellinen tutkimus on nyt sitten eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja milloin sen tulokset on uskottavia, niin tässä on määritelty nämä hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on 2012 julkaissut uusimmat hyvän tieteellisen käytännön periaatteet, ja niitä noudattamalla saadaan omastakin tutkimuksesta eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa. Ja tosiaan näiden periaatteiden noudattaminen nyt on ihan tutkijayhteisön itsesäätelyn tulosta. Eli nyt sitten periaate on, että jos huomaat jonkunlaista epäeettistä käytöstä tutkijakollegan osalta, niin siitä pitää huomauttaa ja sitten nostaa asia esille. Eli jos ette nyt sitten ota asiaa esille täällä nyt sitten graduntekijäkollegan kanssa, niin sitten mulle seminaarin vetäjänä tai sitten oman ohjaajan kanssa puhua aiheesta, tai viime kädessä me tiedekunnan osalta se on dekaani, joka asian ottaa sitten hoitaakseen, jos jotain epäilyttävää esiintyy. Ja toisaalta tämä hyvä tieteellinen käytäntö on myös sitten tutkimusorganisaatioiden osa laatujärjestelmää. Eli pidetään huoli siitä, että julkaistaan vain hyväksyttäviä tuloksia ja hyväksyttävää tieteellistä dokumentaatiota. Ja tämä on tietty joukko periaatteita, eli täällä nyt ensimmäisenä periaatteena on, että tutkimuksessa noudatetaan hyväksyttyjä ja tunnustettuja toimintatapoja, eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyöstä ja tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja niiden tulosten arvioinnissa. Eli ollaan huolellisia, tehdään, dokumentoidaan sitä omaa tekemistä, että ei mitään jää huomaamatta tai ei sitten kirjata mitään semmoista, mikä ei pidä paikkaansa. Eli kirjataan, dokumentoidaan kaikki välivaiheet. Kaikki ei välttämättä tarvitse sinne raporttiin tulla niin kuin pitkästi kuvattuna, eli sitten voidaan katsoa sen raportointivaiheessa, että kuinka tarkasti nyt sitten mikäkin vaihe dokumentoidaan. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaista ja eettisesti kestäviä tiedonhankinnan tutkimus- ja arviointimenetelmiä, eli sen takia tiedonhankinta dokumentoidaan, eli millä menetelmillä olette sitten tietoja hankkinut, minkälaisia menetelmiä olette käyttänyt ja toisaalta sitten millä periaatteella on arvioitu sitten asioiden mukaan ottamista tai pois jättämistä. Ja toisaalta tietysti sitten meillä arviointiprosessi, opinnäytteen arviointiprosessi on myös sitten tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaista. Katsotaan niitä arviointikriteerejä tänään myöhemmin. Ja sitten tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää. Eli dokumentoidaan, julkaistaan siitä tiedotteita ja toisaalta tutkimustulokset julkaistaan. Eli lähtökohtaisesti kaikki teidän opinnäytteet on julkisia, eli sillä tiedeyhteisö pääsee tutustumaan teidän tutkimukseen ja teidän julkaisuihin ja pystyy sitä kautta arvioimaan sitten teidän työnkin eettisyyttä ja tieteellistä kontribuutiota. Sitten siellä tutkijat ottaa muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon, eli annetaan krediitit niille tutkijoille, jotka tutkimuksesta tutkimusta ovat tehneet, Eli kunnioitetaan muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viitataan heidän julkaisuihin asianmukaisella tavalla. Eli ei omita muiden tutkimustuloksia, vaan julkaistaan aina viittaus siinä yhteydessä, kun otetaan joltain toiselta jotain tuloksia tai määrityksiä tai mitä nyt siihen omaan työhön sitten otetaankaan. Ja tosiaan tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan, niin sitä raportoidaan ja siinä syntyneet tietoaineistot talletetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttävällä tavalla. Eli käytännössä nyt opinnäytteen osalta niin suunnitellaan ja dokumentoidaan se prosessi ja raportoidaan sitten, minkälaisia tietoaineistoja on käytetty tietosuojalainsäädännön mukaisesti säilytetään aineistoja ja jos keräätte kysely- tai haastatteluaineistoja, niin tietosuoja-ilmoituksen mukaisesti nyt sitten toimitaan, säilytetään ja hävitetään sitten aineistot tai talletetaan aineistot ihan riippuen siitä, miten sovitaan. Sitten suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan ja tietoaineisto talletetaan tieteelliselle tiedolle annettujen vaatimusten mukaisesti. Minkä takia minusta tuntuu, että se oli ihan sama? Saatto ollakin. Onko tullut kahteen kertaan? Mutta sitten tutkimushankkeessa, tutkimusryhmissä sovitaan sitten ennen tutkimuksen aloittamista ja rekrytointia nyt sitten vastuista ja toimenpiteistä ja muista. Eli jos johonkin hankkeeseen tai tutkimusryhmään liittyen teette omaa tutkimusta, niin nyt sitten oikeudet, velvollisuudet ja periaatteet ja aineiston säilyttämiset ja käyttöoikeudet ja muut tämmöiset pitää sopia sitten etukäteen. Ja jos on joku rahoituslähde tai muu tämmöinen sidonnaisuus sitten johonkin hankkeeseen tai muuhun taloudelliseen hyötyyn, niin se pitää myös sitten ilmoittaa siellä opinnäytteessä. Eli jos saatte palkkaa siitä, että teette tutkimusta, niin se pitää näkyä siellä myös. Ja sitten jos tulee hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia, niin puhutaan tämmöistä epäeettisistä, epärehellisestä toiminnasta, joka vahingoittaa nyt sitten sitä tieteellistä tutkimusta ja pahimmillaan sitten mitätöi sen tulokset kokonaan. Eli riippumatta siitä, onko ne nyt tahallisia tai huolimattomuudessa tehtyjä, niin käytänteet on loppupeleissä samat. Ja puhutaan joko vilpistä tieteellisessä toiminnassa tai piittaamattomuudesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ja näihin on määritelty nyt sitten ihan se, että minkälaisista vilppitilanteista milloinkin on puhe, niin se, että miten niihin sitten suhtaudutaan ja minkälaisia sanktioita niistä tulee. Eli sepittämisestä puhutaan silloin, kun tehdään tekastuja havaintoja, esitetään niitä tiedeyhteisölle. Eli havaintoja ei ole välttämättä tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai kuvatulla menetelmillä. Tai sitten ihan tekastuja tuloksia esitetään tutkimusraportissa. Eli näissä pitää olla tosi huolellinen siitä, että raportoi kaikki vaiheet, kaikki aineistot ja kaikki kyselyt ja muut, että ne voidaan tavallaan toisintaan ja seurata sitten, että mistä ne tulokset tulee. Sitten havaintojen vääristely, eli muokataan tai esitetään havaintoja nyt sillä tavalla, että tulos vääristyy. Yksi hyvä esimerkki tästä nyt männävuosilta on yksi opinnäyte tekele, jossa tutkittiin opiskelijoiden niin kuin osaamisen kehittymistä, että jos heillä ei ole kotitietokonetta ja tekijällä oli vahva usko siihen, että jos ei ole kotona omaa tietokonetta, niin jää paljosta paitsi. Ja hän sitten tutki joukkoa opiskelijoita, haastatteli ja teki heille kyselyjä ja sitten loppupeleissä isosta aineistosta vaan kaksi oli sellaista, jolla ei ollut omaa kotitietokonetta. Ja hän teki päätelmiä sitten näiden muiden tulosten perusteella, että on pakko jollain lailla kärsiä siitä, että jos ei ole omaa tietokonetta. Ja hän unohti sitten, tai sitten vastaukset ei ollut niin kuin tekijää miellyttäviä niissä tapauksissa, joilla ei ollut omaa tietokonetta, niin siinä tuli tämmöinen ei tahallinen, mutta sitten toisaalta tulokset vääristyi. Eli hän yritti kovasti saada tulokset siihen suuntaan, että jotain haittaa siitä on, että ei ole omaa tietokonetta. Eli pitää olla tarkkana siitä, että millä tavalla sitä omaa tutkimusta tekee ja mitä siitä dokumentoi ja mitä aineistossa analysoi. Että toi onneksi jäi sitten jo heti ohjausvaiheessa seulaan kiinni ja todettiin, että ei näin voi toimia. Ja hänelläkin oli nyt sitten vaan vakaa usko siitä, että no, tämä oli ihan oikea validi tapa toimia. Mutta se, että ei voida puhua sitten niiden puolesta, joilla ei ollut sitä kotitietokonetta, niiden suulla, joilla oli kotitietokone kotona. Eli myös niin kuin tutkimusasetelmassa pitää miettiä sitä, että saadaanko me semmoisella tutkimusasetelma, semmoisilla toimenpiteillä nyt sitten halutut tiedot, joiden pohjalta tehdään sitten päätelmiä. Eli täytyy suunnitella nyt huolella sitten, että minkälaista tutkimusta tehdään ja minkälaisilla aineistolla tai minkälaisilla menetelmillä nyt saadaan sitten paras mahdollinen tulos niin kuin, tieteellisestä näkökulmasta. Ja sitten kolmantena plagiointi, eli luvaton lainaaminen toisten tutkimussuunnitelmista, käsikirjoituksista, artikkeleista, muista teksteistä tai sen osista, kuvista, käännöksistä. Eli plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. Eli nyt sitten erityisesti olkaa tarkkana siinä vaiheessa, kun keräätte aikaisemmista tutkimuksista tuloksia, niin se, että kirjoitatte ne omin sanoin kootusti sen sijaan, että kopipastatatte sitten artikkeleista. Vaikka se olisi niin kuin englanninkielinen teksti, jonka käännätte, niin siltikään se ei saa olla mukailtu kopio. Ja sitten anastaminen vielä niinku toisen henkilön tutkimustulosten, idean, suunnitelman, havaintojen tai aineiston oikeudetonta esittämistä ja käyttämistä omissa nimissä. Eli annetaan taas kreditit niille, joille ne kuuluu. Ja viittaamattomuus taas hyvästä tieteellisestä käytännöstä tarkoittaa yleensä niin kuin laiminlyöntiä tai holtittomuutta tutkimustyön eri vaiheissa. Eli siellä voi olla nyt sitten muiden tutkijoiden osuuden vähättelyä tai mainitsematta jättämistä, puutteellista tai epäasiallista viittaamista aikaisempiin tutkimustuloksiin, menetelmän huolimatonta tai harhaanjohtavaa raportointia, tulosten tai tutkimusaineistojen puutteellista kirjaamista tai säilyttämistä, samojen tulosten julkaisemista useampaan kertaan, eli niin sanottua itsensä plagiointia tai sitten muulla tavalla tiedeyhteisön johtamista harhaan oman tutkimustyön suhteen. Eli nämä kaikki on määritelty nyt sitten hyvien tieteellisten käytäntöjen vastaiseksi toiminnaksi ja täällä on Jyväskylän yliopistossa määritelty nyt sitten vilppiepäilytilanteissa, miten niissä toimitaan. Eli jokainen opettaja, muu henkilökunnan jäsen ja opiskelija on velvollinen ilmoittamaan, jos opiskeluvilppiä esiintyy. Ja ensisijaisesti ilmoitetaan tiedekunnan dekaanille. Toki voi sitten ilmoittaa opettajalle ja opettaja ilmoittaa sitten eteenpäin. Kaikki vilppiepäilyt käsitellään, eli varataan kuulemistilaisuus ja riippuen nyt siitä, että missä vaiheessa vilppi havaitaan, niin jos tutkielmaan kohdistuu vilppiepäily tarkastusvaiheessa, niin tarkastusprosessi keskeytetään välittömästi. tutkielman tekemistä ei voi jatkaa ennen kuin vilppiepäily on selvitetty ja ennen selvitystä niin ei voi sitten jatkaa tekemistä ja pitää korjata nyt sitten. Ja useasti nyt ohjaaja varmaan huomaa ehkä, jos on tämmöistä tahatonta esimerkiksi plagiointia, eli on epähuomiossa jäänyt sitten tekstiin jostain, on ottanut muistiin itselleen tekstipätkän, että tästä pitää jotain laittaa, ja se epähuomiossa jääkin sinne opinnäytteeseen, niin ohjaajat useimmiten huomaa tämmöiset tilanteet jo siellä ohjausvaiheessa. Eli silloin ei olla niin suurissa vaikeuksissa ja voidaan edetä sujuvasti, että sitten jos tarkastusprosessissa vielä jää jotain tämmöistä tekstiä sinne omaan työhön, niin sit se on niin kuin haasteellisempi paikka. Toki sitä varten meillä on myös se plagiaatin tunnistusprosessi, jossa pyritään karsimaan sitten viimeisetkin siinä vaiheessa, ennen kuin työ lähtee varsinaisesti tarkastukseen. Ja kurinpitokeinot on ihan säädetty yliopistolaissa, eli siellä on määritelty, mitä tapahtuu sitten pahimmissa tapauksissa. Ja voidaan vilpeä havaita myös jälkikäteen, eli ehkä olette kuulleet näistä surullisen kuuluisista ministereistä tai kansanedustajista, joiden töitä on jälkikäteen sitten vielä huomattu, että ei välttämättä ollutkaan ihan niin omintakeinen työ, mitä olisi pitänyt olla, että nykyisellään tietysti plagiaatin tunnistusjärjestelmät mahdollistaa tämän vilpin löytämisen nopeammin kuin mitä ennen vanhaan sitten ehkä huomattiin näitä tilanteita. Ja tosiaan meillä tämä Turnitin plagiaatin tunnistusohjelma, eli teilläkin nyt opinnäytteet käy plagiaatin tunnistusjärjestelmällä viimeistään sitten siellä loppuvaiheessa läpi. Sitä voi harjoitella aikaisemminkin jo, mutta löytyy linkit sitten tuolta loppuvaiheessa seminaaria sitten plagiaatin tunnistusjärjestelmään. Eli ja sitten vilpin tutkinta voidaan käynnistää myös sitten jo valmiista suorituksista, eli jos jälkikäteen herää epäily, ja siinä vaiheessa sitten se on ehkä vielä haasteellisempaa, eli kannattaa olla huolellinen sen oman työn tekemisen kanssa. Tekijäoikeuksista tietysti pätee yhtä lailla opinnäytteen kirjoittamiseen tekijäoikeuden periaatteet, eli ei saa toisen työtä tutkimustulosta tekstiä käyttää ilman tekijän lupaa tai sallimalla tavalla. Opinnäytteissä on toki sitaattioikeus, eli voidaan äärellinen määrä sitaatteja sopivassa laajuudessa ottaa omaan opinnäytteeseen, eli voidaan yksittäisiä lauseita tai lyhkäisiä tekstikappaleita sitaattioikeuden periaatteella ottaa muiden tuotoksista. Ja tosiaan sitten referoidessa lähdeteksen sisältö tulee säilyä samana alkuperäisessä teoksessa, eli ei saa myöskään sitten liikaa muokata sitten, että se viittaus on edelleen juuri siihen teokseen, mistä tiedot tai ideat tai periaatteet tai menetelmät juontaa sitten juurensa. Ja tosiaan opinnäyte ei saa olla sitaattikokoelma tai opinnäytteen teoriaosas ei saa olla sitaattikokoelma, eli lainauksia otetaan sitten tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Ja sitaateissakin pitää aina merkata sitten se teoksen ja tekijän nimi, ja jos sivunumero on määritettävissä, niin myös sivunumeron tarkkuudella sitten tiedot sinne omaan työhön. Eli lainaukset merkitään lainausmerkeillä, lähdeviitteellä ja lähdeluettelosta pitää sitten löytyä tarkemmat tiedot, eli voidaan yksilöidä sitten ne teokset, ja tarvittaessa tarkistaa sitten viittausten ja sitaattejen alkuperä. Ja kun rupeatte kokoamaan ylipäätään aineistoja nyt gradua varten, luette kirjallisuutta ja muuta, niin muistakaa heti alusta lähtien merkata sitten, mistä teoksesta, kenen teoksesta ja miltä sivulta otatte sitten ajatuksia mukaan, niin on helpompi sitten, ei tarvitse jälkikäteen sitten ihan niin paljon tehdä tarkistustyötä. Nettilähteissä merkataan julkaisupäivän lisäksi myös sitten se päivämäärä, jolloin sivusto on viitattu, eli minä päivänä olette sisältöön tutustunut, eli sillä ehkäistään se, että jos sivusto muuttuu sen jälkeen, kun te olette viitannut, niin voidaan viitata sitten tavallaan perustella sitä, että se on ollut silloin tiettynä päivänä nyt sitten siinä muodossa se nettilähde. Olisiko noihin liittyen nyt jotain kysyttävää? Herääkö niistä kysymyksiä eettisistä periaatteista tai samankaltaisuudesta tai plagioinnista tai muusta? Näitä käydään varmasti ohjaajan kanssa niin useampaan otteeseen vielä niin kuin keskusteluissa, että mikä on hyvän tavan mukaista ja millä tavalla saa tehdä. Ja jos teillä tulee mitä tahansa nyt tavallaan tilanteita, että jossakin lähteessä on joku asia sanottu todella hyvin ja sitten ette keksi, miten sen sanoisitte omin sanoin, niin kannattaa ohjaajan kanssa ottaa puheeksi sitten tämmöiset tilanteet ja yhdessä pohtia sitten, että millä tavalla se on paras tapa esittää nyt sitten se kohta sitten omasta työstä. Ja toki työversiossa voi olla, että kirjoitatte sinne sanasta sanaankin tekstejä, että muistatte, mikä se oli se asian ydin, ja muokkaatte siitä sitten, värikoodaatte vaikka eri värisellä sitten nämä kohdat, tai merkkaatte suoraan jo sitaateiksi ne kohdat, mitkä on suoraan kopioitu jostain teoksesta ja muokkaatte sitten niitä hajatelmia sitten lopulliseksi tekstiksi.
Onko siellä olemassa jotain määrettä sille, että jos näitä niin kuin lainauksia tekee ja sitten kun niitä laittaa omiin sanoin, niin ainahan niissä tietysti on varmasti niitä samoja sanojakin vähän erilaisilla niin kuin päätteillä tai jotain tämmöistä, että onko siihen olemassa jotain rajaa tai prosenttia, jos se menee jonkun plagiaattitunnistusjärjestelmän läpi, että se niin kuin rupeaa hälyttää, että tämä on nyt niin kuin liian paljon.
Joo, Turnitin järjestelmä toimii sillä periaatteella just sitä, että se kertoo, kuinka monta prosenttia on samankaltaisuutta. Ja sitten esimerkiksi tietyt asiat, lähdeluettelo. Jos teidän lähdeluettelosta ei löydy yhtään samankaltaisuutta kenenkään muun kanssa, niin sitten ollaan enemmän huolissaan. Eli se lähdeluettelo tulee aina. Siitä osa jättää sen poiskin sillä just sitä, että tavallaan se joka tapauksessa näyttää siellä samankaltaisuutta. Ja sitten on tietysti tietynlaiset fraasit. Eli kun aina kerrotaan, että tutkimusmenetelmällä käytetään jotain, niin kaikista samaa tutkimusmenetelmää käyttävistä töistä löytyy varmasti se sama fraasi. Eli sitten katsotaan sitä, just tavallaan, että jos ne on tämmöisiä tyypillisiä tutkimuksessa käytettäviä fraaseja, niin ei niitä tietenkään tarvitse muokata. Eli katsotaan sitten, että just plagiaatin tunnistuksen, meillä on tämmöinen testiversio olemassa plagiaatin tunnistuksesta, eli voi laittaa oman työn tunnistukseen ja sieltä tavallaan katsoa sitten, että no, onko siellä, että mihin kohti se puuttuu, onko sinne jäänyt niin kuin jotain semmoista, mikä pitää muokata. Ja sitten vasta, kun ollaan testipalautuksia tehty, ehkä yksi tai useampia, ja ollaan sitten tyytyväisiä siihen, että no, nyt ei ole mitään muokattavaa enää siellä. Eli se toisaalta on myös teidän raportoinnin apuväline, se plagiaatin tunnistus. Eli te pystytte sieltä tarkistamaan, että onko samankaltaisuutta ja tavallaan väärissä paikoissa samankaltaisuutta tai liikaa samankaltaisuutta. Eli Eli se on ihan teidän oma työkaluki. Ja sitten se, mikä laitetaan viralliseen plagiaatin tunnistukseen, niin se menee myös sitten työn tarkastajille tiedoksi, että tämä plagiaatin tunnistus on tehty ja mikä sen tulos on. Eli sinällään se ei ole niin kuin ainutkertainen mahdollisuus tarkastaa sitten loppumetreillä se oma työ, vaan sitä voi tehdä testipalautuksia. Eli se on toisaalta tämmöisen tieteellisen kirjoittamisen apuväline myös se plagiaatin tunnistus.
Oliko se joku prosenttiraja, että sitten kun se yrittää, että se rupeaa niin kuin menemään liian samankaltaiseksi, niin on olemassa jotain rajaa?
Se riippuu vähän tilanteesta. Itse olen aika useasti sillä, että jos menee niin kuin 15% yli, niin sitten tavallaan se suhteessa, ja se riippuu sitten just siitä niin kuin työn pituudestakin, että jos sulla on 50-sivuinen gradu ja siinä on 15% samankaltaisuutta, niin se on huolestuttavaa, mutta jos sulla on 150-sivuinen työ ja siinä on 15% samankaltaisuutta, niin se todennäköisesti on vaan se lähdeluettelo. Eli on vaikea niin kuin antaa sillä niin kuin täsmällistä lukua, mutta se just sitä, että muutama prosentti, alle 10%, niin se käytännössä on se aina ne tietyt fraasit ja lähdeluettelo. Sitten kun menee isommaksi prosenteiksi, niin sitten katsotaan aina sitten se, että mistä se valittaa, minkälaisia asioita se nostaa esille. Ja esimerkiksi sitten joissain töissä just sitä, että jos on paljon samankaltaisuutta, niin saattaa olla esimerkiksi ohjelmakoodeja. Niin, jos jossain muussa työssä on tehty samanlaista ohjelmakoodia, niin hyvin äkkiä tulee niin kuin tosi isot prosentit. Mutta taas pitää niin kuin katsoa se konteksti, että missä yhteydessä sitä samankaltaisuutta löytyy tai esiintyy siellä työssä. Eli nämä käydään sitten ohjaajan kanssa, nämä plagiaatin tunnistusraportit. Ainakin minä ohjaajana käyn läpi sitten ohjattavan kanssa, että mitä se testiraportti sieltä sanoo ja miten se pitää tulkita. Ja yksi hyvä esimerkki, oliko viime vai toissa vuonna, oli just oman ohjattaman kanssa sillä lailla, että hän oli tehnyt kaikki merkinnät omaan työhön tosi hyvin, mutta se valitti samankaltaisuudesta sen takia, että joku muu oli omassa dokumentissaan jättänyt liikaa samankaltaisuutta, ei ollut merkannut lähdetietoja eikä ollut merkannut sitaatteja. Eli joku muu aikaisemmassa julkaisussa oli tehnyt merkannut väärin, eikä ollut merkannut lähdetietoja. Ja näitä perattiin sitten se, että hänellä oli ihan oikein, mutta se herjäsi sitten samankaltaisuutta sen jonkun muun työn kanssa, joka ei ollut se alkuperäinen työ. Eli nämä on aina vähän semmoinen tulkinnanvaraisia. Pitää niitä katsoa aina kontekstissa ja tapauskohtaisesti. Olisiko muita kysymyksiä? Me palataan vielä tuohon plagiaatin tunnistukseen myöhemmässä vaiheessa, mutta että tässä vaiheessa lähinnä se, että tiedät, että semmoinen on tulossa ja sitä on mahdollista hyödyntää oman opinnäytteen kanssa. Linkit on siellä ehkä loppupuolella, en muista, onko viimeinen vai toisiksi viimeinen teema graduseminaarissa sitten, missä on noin linkit plagiaatin tunnistukseen. Mutta sitten gradun raportoinnista. Meillä käytännössä on useampia erilaisia muotoja opinnäytteille. Eli tämmöiset tietyn tutkielmatyypit ja muodot. Eli ehkä semmoinen perusformaatti on tämmöinen empiiriseen tutkimukseen perustuva työ. Eli meillä on jotain käytännön aineistoja, kerätään jostain oppilailta, koulusta, opettajilta, työnantajilta, osallistujilta kerätään jotain aineistoa, johonka perustuen sitten tilanteeseen sopivia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen sitten saadaan tutkimustuloksia, jotka liitetään siihen aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja teoriaan. Eli tyypillinen työ rakentuu sillä, että siellä on johdanto, sitten on erinäinen määrä aikaisempia tutkimustuloksia, esitteleviä lukuja, teoriataustaa, ja sitten meillä on tutkimusasetelman kuvaus, ja sitten meillä on se empiirinen aineiston käsittely ja tulososuudet, ja sitten johtopäätökset. Ja empiirinen osuus voi tosiaan olla kyselytutkimusta, haastattelua, havainnointia, jo aikaisemmin kerättyä dataa, jota te sitten hyödynnätte omassa työssä. Eli jotain tämmöistä niin kuin käytännön tilanteista kerättyä aineistoa. Sitten toinen vaihtoehto voisi olla kirjallisuuskatsaus, eli ihan tämmöinen teoreettinen tarkastelu, eli systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tai kartoituksen menetelmiä hyödyntäen kootaan kaikki mahdollinen saatavilla oleva aikaisempi tutkimustieto siitä omasta aiheesta, ja kirjataan se sitten kirjallisuuskatsauksen muotoon. Ja sitten siellä ehkä se oma kontribuutio, eli mitä siitä aikaisemman tutkimustiedon tarkastelusta halutaan niin kuin nostaa esille, eli onko siellä joku uusi malli tai viitekehys, tai mikä se on se tavallaan, minkä linssien läpi te katsotte sitä aikaisempaa tutkimustietoa. Näitä tehdään erityisesti uudemmissa aiheissa tai sitten just semmoisissa jo paljon selvitetyissä ja tutkituissa aiheissa, joissa halutaan tavallaan miettiä, että onko siellä niin kuin joku uusi tulokulma vielä, mitä voitaisiin tarkastella, niin että mitä aikaisemmasta on jo saatu selville. Kirjallisuuskatsaus voi olla myös osa edellistä empiiristä tutkimusta, eli tehdään ensin kirjallisuuskatsaus ja sitten tavallaan sieltä haarukoidaan itselle sopivat tutkimusongelmat, eli tavallaan mitä on vielä selvittämättä, ja sitten tehdään se empiirinen tutkimus sen pohjalta. Viimeisin kirjallisuuskatsaus, mitä itse olen ohjannut, niin on ollut aikuisopiskelijoiden kriittinen tarkastelu aikuisopiskelijoiden verkko-opiskelukäytäntöihin muutaman vuoden takaa. Eli siinä kartoitettiin sitten, että mitä kirjallisuus sanoo aikuisopiskelijoiden verkko-opiskelusta ja heille sopivista verkko-opetuksen muodoista. Niin siitä tuli suhteellisen laaja, siitä aiheesta oli kerrottu tosi paljon. Kirjallisuuskatsausta yleensä käytetään sitten jatko-opiskelijat tekee yleensä ensimmäisen artikkelin kirjallisuuskatsauksena, eli he kartoittaa kaiken mahdollisen siitä omasta tutkimusaiheesta ja julkaisee sen sitten kirjallisuuskatsauksen sitten artikkeli. Kolmas muoto on sitten tämmöinen konstruktiivinen tai kehittämistyö, eli on joku tämmöinen kehittämistavoite, halutaan kehittää joku artefakti tai konstruktio, ohjelmisto, algoritmi, malli, toimintatapa, materiaali, mitä kehitetään, ja sitä nyt tavallaan raportoidaan sitä kehitystyötä nyt sitten opinnäytteessä. Ja sitten se, että mikä se uutuusarvo on, miten se liittyy aiempaan tieteelliseen tutkimukseen tai teoriaan tai arvioidaan sen toimivuutta. Ja tämmöisestä nyt on esimerkiksi erilaiset mallin kehittämiset tai oppimateriaalin kehittämiset, eli kehitetään joku uusi oppimateriaali ja sitten sen käyttöä havainnoidaan ja testataan sitten käyttökontekstissa ja raportoidaan sitten sen toimivuutta. Tai sitten joku uudenlainen toimintatapa. Tuolla on esimerkkeissä myöhemmin tulee käänteisestä oppimisesta opinnäyte, niin siellä on just sitten kehitetty käänteisen oppimisen opetuskäytänteitä, niin se, että kun on tavallaan uudenlaiset opetuskäytänteet, niin sitten seurataan niiden kehittymistä ja luodaan ehkä tavallaan käyttöönottomallia tai soveltamismallia sitten uuteen kontekstiin. Sitten artikkeligradu, eli tehdään sitten ihan tämmöinen tieteellinen artikkeli, julkaisu. Artikkeligradua suosittelen erityisesti niille, joita kiinnostaa jatko-opinnot. Eli tehdään yksi artikkeli, julkaistaan se jossain julkaisukanavassa, aikakaus tutkimuslehdessä tai konferenssissa, ja tehdään siihen sitten tämmöinen johdanto, niin kuin, johdantona toimiva kirjallisuuskatsaus, jossa tavallaan pohjustetaan sitten sitä omaa tutkimusartikkelia. Eli tämä artikkeli tavallaan voi harjoitella artikkeligradussa sitä tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Että nyt muutama nyt on tehnyt artikkeligradun tässä viime vuosina just sillä periaatteella, että haluaa jatkaa sujuvasti jatko-opintoihin, niin on tavallaan sitten pohja sille omille jatkotutkimukselle sitten ehkä tehty siinä artikkeligradussa ja voi sujuvasti viitata sitten siihen artikkelin sen sijaan, että viittaisi ennen suomenkieliseen opinnäytteeseen. Eli useimmiten artikkeligradut tehdään sitten englanninkielellä tai artikkeli vähintään tehdään englanninkielellä, niin sitten on helpompi myöhäisemmässä tutkimuksissa sitten viitata siihen englanninkieliseen artikkeliin. Ja tosiaan sitten täällä puhutaan tästä julkaisufoorumin tasosta 1, niin Suomessa on käytössä julkaisufoorumi, jossa on luokiteltu nyt sitten näitä julkaisukanavia, lehtiä ja konferensseja nyt sitten kolmiportaisella asteikolla, ja tosiaan julkaisu pitäisi olla siellä ykköstason foorumissa sitten julkaistu, jotta se voidaan raportoida sitten artikkeligradun. Eli 4 eri formaattia tyypillisesti käytetään opinnäytteissä, ja näistä nyt sitten tästä tyypistä ja muodostakin voi nyt ohjaajan kanssa sitten keskustella, että riippuu nyt täysin siitä teidän omasta tutkimuskontekstissa, minkälainen opinnäyte siitä kannattaa tehdä. Eli jos on jotain ihan uutta tutkimustulosta luvassa, niin voi olla hyvin niin, että artikkeligradu voisi olla hyvä vaihtoehto siihen. Toisaalta, jos se on semmoista sisältöä, josta voisi esimerkiksi koulujen opettajille olla hyötyä, niin sitten ihan suomenkielinen monografia, eli tämmöinen perinteinen gradutyyppi voisi olla hyvä, eli on helpompi ehkä opettajien omaksua sitten suomenkielisestä tekstistä sitä itselleen uutta tietoa sen sijaan, että lukee kansainvälistä artikkelia. Sitten mitä nyt otetaan sitten tuon tyypin ja muodon lisäksi huomioon, niin on viittaustekniikka ja raportointi. Eli meillä on gradupohja olemassa, ihan koulutusteknologialle oma gradupohja, jossa lukee jo valmiiksi siellä, että on koulutusteknologian opinnäytteistä kyse. Lisäksi löytyy sitten toi koulutusteknologian pohja on Wordi-pohjana suomeksi ja englanniksi. Sitten löytyy myös TEHI-pohja, joka on nyt sitten tiedekunnan yhteinen, eli sinne pitää sitten itse muokata se koulutusteknologia nyt sitten tutkinto-ohjelmaksi. Ja noihin linkit, tiedostot löytyy Moodlesta linkitettynä, eli ja löytyy sitten myös sieltä tiedekunnan gradu-ohjesivustolta. Ja sitten viittaustekniikat tosiaan se, että kannattaa heti alusta lähtien opetella, miten viitataan aikaisempaan tutkimuksien kirjoihin ja artikkeleihin. Eli tuolla esimerkiksi kirjastotuutorin materiaaleista löytyy viittaustekniikoita erilaisia, ja käytännössä meillä on joko APA- tai Chicago-tyyli käytössä. Näytän kohta, miltä ne näyttää ja mitä eroa niissä on. Periaatteessa on ihan sama, kumpaa käytätte, kunhan käytätte läpi työn samaa viittaustekniikkaa. Eli teette systemaattisesti samanlaiset periaatteet kaikissa viittauksissa. Ja tässä nyt on esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä viittaustekniikoita nämä on. Eli siellä on nyt APA ensin, eli siinä oleellista on, että siellä on tekijöiden sukunimet etunimestä lähdeluettelossa, ensimmäinen kirjain vuosiluku suluissa, sitten artikkelin otsikko tulee ihan onko tuossa artikkeli, ei tuossa itse asiassa satu noissa esimerkkeissä olemaan artikkelia ollenkaan, ne on kaikki kirjoja. En ole ihan varma tuosta ensimmäistä, kun siellä on kursiivi esimerkissä. Eli periaatteessa katsotaan nyt sitten artikkeleiden nimi tai julkaisukanava voi olla sitten eri tavalla joko kursivoitu tai kapitaalilla tai sitten että ne on ehkä ne tyypilliset erot. Noissa nyt on molemmissa itse asiassa hyvin paljon samantapaiset. Chicago-tyylissä tulee nyt sitten sukunimi, etunimi ja vuosiluku ilman sulkuja, muuten hyvin paljon samalla lailla kuin tuo APA-tyyli. Ja sitten tekstin sisäisissä viitteissä, eli sitten kun siellä tekstin joukossa on niitä lähdeviittauksia, niin APA-tyylissä ensimmäisen kerran viitatessa mainitaan kaikki mahdolliset tekijät, ja sen jälkeen sitten viitataan joko yhden tai kahden tekijän tapauksessa niin kirjataan tekijät molemmat ja sitten useimmissa tulee sitten ensimmäinen tekijä ynnä muuta ja vuosiluku ja sivunumerot. Ja siellä on vielä toi sivunumerot tulee tuolla S-tarkenteella. Chicago-tyylissä tulee nyt sitten pelkästään sivunumerot ilman sitä S-tarkennetta. Ja pilkuton vuosilukuväli, eli tuossa APA-tyylissä tulee vielä niin kuin tekijän sukunimi, pilkku, vuosiluku, pilkku, S, piste, sivunumerot. Ja Chicagossa tulee sukunimi, vuosiluku peräkkäin, sitten tulee vasta pilkku ja sivunumerot seuraavana. Ja Chicago-tyylissä kolme tekijää kirjataan vielä, kolme tekijää. Kaikki tekijät mainitaan siellä viittauksissa, ja jos on enemmän kuin kolme tekijää, niin sitten mennään tämä ensimmäinen tekijä ynnä muut sitten lyhenteellä. Ja lähdeluettelossa viittauksessa kannattaa muistaa aina sit se, että jos on samalta tekijältä tai samoilta tekijöiltä useampia teoksia, niin se, että ne pitää olla yksilöitynä. Eli jos tuolla nyt olisi vaikka alasuutari Markström ja Virtanen kirjoittanut jonkun julkaisun, niin ne pitää yksilöidä sitten tästä alasuutari Markström Wallenberg-ruutista, että ei voi olla sitten, että siellä olisi vaan pelkästään alasuutari ynnä muut ja vuosiluku, jos ne sattuisi olemaan samana vuonna tehtyjä. Mutta näistä lähdeviittauksista katsotaan vielä myöhemminkin lisää, mutta tässä vaiheessa jo muistiin tämä, että kun keräätte niitä kirjallisuutta nyt siihen omaan työhön, niin muistatte kiinnittää huomiota niihin, että mahdollisimman paljon otatte tietoja teoksista ylös, että ei tarvitse tarkistaa niitä sit kovin moneen kertaan jälkikäteen. Ja tosiaan tuolta avoimen tiedon keskuksen eli kirjaston materiaalista, kirjastotuutorista löytyy sitten tarkempiakin tietoja näihin viittaustekniikoihin. Ja linkki löytyy tuolta seminaarin Moodlesta. Olisiko tähän liittyen jotain kysyttävää? Eli käytännössä on ihan sama kumpaa, APAa vai Chicagoa, käytätte, kunhan käytätte samalla tavalla läpi työn. Ja muistaakseni TEHI-pohjassa on eri tavalla kuin Word-pohjassa oletuksena mallina siellä. Eli en nyt muista kummin päin ne meni siellä. Ja TEHI-pohjassa taitaa itse asiassa olla vielä sitten toi tekstin sisäiset viitteet numeroviittauksina. Eli lähteet laitetaan numerojärjestykseen ja sitten viitataan pelkällä numerolla. Mutta koulutusteknologialla me halutaan, meidän mielestä on helpompi lukee tekstiä, kun aina on sitten muistaa ehkä paremmin se, että no, tämä oli se Holmila Mikkosen teos, eikä sen sijaan, että siellä olisi sitten vain numero 15, että mikähän se olikaan se numero 15. Mutta toikin on nyt sitten semmoinen, että siitä voi tästä viittaustekniikastakin voi sitten ohjaajan kanssa keskustella. Ohjaajat voi olla vähän eri tavalla orientoituneita, niin teette sillä tavalla, kun ohjaaja määrittää sitten ehkä teidän työssä. Ja sitten gradun rakenne. on ihan sopimuksen mukaisuuden periaatteista tulee sieltä, eli asiat yleensä esitetään tietyssä järjestyksessä, eli siellä yleensä työ alkaa tutkimuksen esittelyllä, johdannolla, sitten tulee tutkimusaiheeseen liittyviä aikaisempien tutkimustulosten käsittelyä, ja yleensä mennään sillä, että siellä on joko yksi pääluku ja sen alla alalukuja riippuen siitä, että kuinka laaja ja kuinka monipolvinen taustakirjallisuus nyt sitten työhön tarvitaan, tai sitten jokaiselle tavallaan aihepiirille on oma alaluku, että et siellä voi olla useampiakin alalukuja nyt siihen aikaisempien tutkimustulosten käsittelyyn tai teoriataustan käsittelyyn. Sitten yleensä tulee työn tavoite ja tutkimuskysymykset, eli määritellään sitten, että mitä tässä työssä nyt sitten tehdäänkään, ja tämä yleensä tulee tuossa vaiheessa sen takia, että yleensä aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen jälkeen tulee tavallaan se, että joo, no hei, näitä asioita ei ole vielä tutkittu, eli tavallaan se oma tutkimustavoite ja tutkimuskysymykset yleensä syntyy sieltä teoriataustasta. Sitten seuraavana mahdolliset tutkimusmenetelmät ja aineisto, eli minkälaisilla menetelmillä, minkälaisella aineistolla lähdetään nyt sitten noita tutkimuskysymyksiin vastaamaan. Ja sitten lopuksi tutkimuksen tulokset ja pohdintaa ja sitten päätelmät, että mitä näistä tuloksista nyt voitaisiin päätellä. Mutta eikä vielä tässä kaikki. Eli sitten riippuen nyt siitä, että minkälaisia tutkimusmenetelmiä käytetään, niin voi olla, että gradun rakennekin vähän vaihtelee, eli on tavallaan tietynlaisia raportointitraditioita, eli tietyn tyyppinen, tietyn menetelmin tehty tutkimus raportoidaan tietyllä tavalla. Ja mäpä tuolta nyt sitten jaan teille, tämä yhden näytön taktiikka näkyy nyt tässä, että mä pystyn jakamaan vaan yhtä näyttöä kerralla. Niin tuolla nyt on esimerkkeistä tapaustutkimus tässä kyseessä Marika Duffan sähköinen oppimisympäristö ja e-oppikirja opetuksessa kokemuksia ja mahdollisuuksia. Niin tämä on nyt ehkä semmoinen tyypillinen rakenne, eli siellä on johdanto, sitten on oppimisteorioista, oppimateriaaleista ylipäätään, eli kun on sähköisistä oppimisympäristöistä ja oppikirjasta kyse, niin siellä on nyt sitten, puhutaan sitten sulautuvasta oppimisesta ja yleisesti oppimateriaaleista ja teorioista liittyen oppimateriaaleihin, sähköisestä oppimateriaalista, niiden määrittelyä, oppimisympäristöjä ja aikaisempia tutkimuksia nyt sitten aiheesta. Sitten kuvataan tutkimuksen toteuttaminen. Eli siellä nyt on käytetty sitten Pedanettia ja e-oppia esimerkkeinä, eli tämä oli tapaustutkimus, eli keskitytään pelkästään Pedanetin ja e-opin tutkimukseen, eikä tutkita kaikkia mahdollisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja kaikkia mahdollisia e-oppikirjoja, vaan tapaukset Pedanet ja e-oppi. Ja siellä on nyt sitten kuvattu tutkimusmenetelmät, käytetty teemahaastatteluja ja kyselyjä, ja sitten raportoidaan, analysoidaan aineistot ja raportoidaan sitten eri aineistot nyt sitten tietyllä tavalla. Ja sitten päästään johtopäätöksiin, minkälaisia tuloksia tuli. Ja siellä on lähdeluettelo ja sitten liitteet pitää muistaa. Eli kun tässäkin nyt oli kyselytutkimus, niin täällä on ne kyselyt liitteissä dokumentoitu. Eli löytyy tutkimuksen liitteenä sitten käytetyt kyselyt semmoisenaan. Sitten siellä oli seuraava, oli case-tutkimus kyseessä Ville Heikkiniemen sähköisen portfolion käyttö näyttötutkinnossa. Ja nyt sitten tämä ero on nyt tuosta edellisestä sillä, että siellä nyt on oppimisesta, osaamisesta ylipäätään, kun puhutaan portfoliosta, niin päädytään osaamisen ja osaamisen tunnistamiseen. Ja sitten kun puhutaan näyttötutkinnoista, niin pitää tietysti näyttötutkintojärjestelmä kuvata, eli mistä näyttötutkintojärjestelmässä on kyse. Ja sitten kun siellä käytetään portfolioita näyttötutkinnoissa, niin siellä oleellisena osana on osaamisen arviointi. Eli osaamisen arvioinnista käydään sitten teoreettista tarkastelua. Ja sitten kun siellä oli sähköinen portfolio, niin mitä ylipäätään tarkoittaa portfolio. Ja tässä nyt sitten edellisessä oli nyt se Pedanet ja e-oppi tavallaan ne mitä tutkittiin, niin täällä on nyt sitten case-tutkimuksessa, eli siellä on case-hyrjäkoulutus, eli tietty organisaatio, jonka toimintaan sitten tätä sähköistä portfoliota näyttötutkinnossa sovelletaan. Eli voidaan rajata sitä tutkimusta vaan tiettyyn tapaukseen tai tiettyyn keissiin. Ja täällä on nyt sitten raportoitu tutkimusasetelma, eli kuvattu sitten se, että mitä se tarkoittaa se case-hyriä koulutus, ja raportoitu sitten tulokset sieltä, ja sitten johtopäätökset, pohdinta ja loppuun yhteenveto. Ja täälläkin on sitten erinäinen määrä liitteitä, mitä kaikkea tuossa tutkimuksessa on sitten käytetty. Sitten siellä on monimetodinen tutkimus. Kyseessä on Anna-Stiina Kuulan palvelumuotoilun mahdollisuudet biotalouden koulutuspalvelutuotteiden kehittämisessä. Ja monimetodinen tutkimus tarkoittaa tässä sitä, että tässä hyödynnetään useampaa erilaista tutkimusmenetelmää. Eli täällä on sekä kehittämistutkimusta että crowded-teoriaa hyödynnetty samassa opinnäytteessä. Ja tässä nyt sitten mennäänkin vähän erilaisessa järjestyksessä. Eli siellä on nyt johdannossa, puhutaan biotaloudesta, monialaisesta asiantuntijuudesta, erikoistumiskoulutuksesta, kun tässä oli kyse koulutuspalvelutuotteiden kehittämisestä, eli kehitettiin erikoistumiskoulutusta. Ja sitten siellä on työn tarkoitus ja tutkimuskysymykset tuolla johdannossa. Ja sen jälkeen tulee tämä monimetodisen tutkimuksen kuvaus. Eli kuvataankin tutkimusmenetelmät ensin, eli minkälaisilla tutkimusmenetelmillä, minkälaisilla aineistoilla lähdetään sitä tutkimusta tekemään. Ja sitten kuvataan tutkimuskontekstin, eli sen erikoistumiskoulutuksen nykytila, eli tavallaan ykkösvaihe, mikä on tilanne nyt. Ja sen jälkeen sitten koulutuspalvelutuotteiden teoreettinen rakennemallin muodostus, eli aineiston perusteella tehdään tavallaan ensimmäinen kehittämisvaihe, ja sitten uudenlaisen aineiston perusteella tehdään koulutuspalvelutuotteiden kehittämisen kolmas vaihe. Eli, ja sitten tulee kehittämistyön tulokset, pohdinnat ja taas sitten lähteitä ja liitteitä. Eli nyt tulee vähän erilainen, eli nyt kuvataankin tutkimusmenetelmät ensin, eikä mennä sinne teoreettiseen tarkasteluun. Teoreettinen tarkastelu tulee tässä itse asiassa täällä eri vaiheissa, eli sinne on kartoitettu nyt sitten erilaista teoriataustaa nyt noissa eri vaiheissa. Sitten siellä oli esimerkkinä määrällinen survey-tutkimus kyseessä itse asiassa Antti-Jussi Lakasen nuorten peliohjelmointi. Ja täällä nyt sitten tosiaan määrällinen survey-tutkimus eli kyselytutkimus. Ja täälläkin nyt sitten on johdannon jälkeen tutkimusasetelma kuvattu, eli tutkimuksen kohde, tavoite, aineiston kerytavat, tutkimuksen rajaus, ja sen jälkeen lähdetään sitten perehtymään taustaan, ylipäätään alan opiskeluun, ennakkotietoihin, peleihin, leireihin, rekrytoinnin muotona, ohjelmoinnin paradigmoihin, ohjelmoinnin opettamiseen ja peliohjelmointikurssin suunnitteluun. Ja sitten näistä kerättyyn aineistoon sitten tutkimuksen toteuttaminen, tulokset ja analysointi ja pohdinnat, lähteet, liitteet sitten siellä vastaavasti lopussa. Eli taas pikkusen erilainen rakenne ja nyt sitten aineisto kerätty kuvailevana tutkimuksena, kyselytutkimuksena. Sitten siellä on Marja-Kaarina Markkasen akateemisen opiskelijan tietoteknisen osaamisen todentaminen. Ja täällä nyt sitten taas tutkimusongelma, tutkimuksen toteuttaminen kuvataan ensin. Puhutaan oppimisesta, asiantuntijuudesta, osaamisen todentamisesta, kompetensseista ja tietoteknisistä kompetensseista, todentamismenetelmiä. Tavallaan se todentamismenetelmä nyt on sitten se varsinainen tutkimuskonteksti siellä, eli minkälaisilla todentamismenetelmillä saadaan nyt sitten se akateemisen opiskelijan tietotekninen osaaminen todennettua parhaiten. Ja edelleen lähteet ja liitteet sitten siellä lopussa. Eli taas pikkusen erilainen rakenne opinnäytteessä johtuen nyt sitten siitä, että tässä työssä tehtiin sisältöanalyysiä. Eli miten on sitä osaamista erilaisilla menetelmillä kuvattu ja miten ne pystytään todentamaan sitten se osaamisen kehittyminen. Ja sitten viimeisenä esimerkkinä fenomenografia, eli Tarja Moilasen käänteisen oppimisen sopivuus käsityksiin pohjautuva tarkastelu ammattikorkeakouluopetuksen näkökulmasta. Ja tässä työssä itse olen ollut ohjaajana, ja tässä nyt oli sillä tavalla, että tätä lähdettiin alun perin tekemään toimintatutkimuksena, eli haluttiin niin kuin selvittää, miten ammattikorkeakouluopettajat toteuttaa käänteistä oppimista. Mutta sitten hyvin aikaisessa vaiheessa havahduttiin siihen, että itse asiassa opettajat ei välttämättä tiedä, mitä tarkoittaa käänteinen oppiminen, eivätkä he välttämättä sovella sitä käänteistä oppimista samalla tavalla. Ja sen takia sitten päädyttiin muuttamaan työ fenomenografiaksi, jossa nyt sitten tosiaan tarkastellaan nyt käsityksiä. Eli tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden, tässä tapauksessa ammattikorkeakouluopettajien käsityksiä käänteisestä oppimisesta. Ja täällä nyt on sitten johdanto, jossa kuvataan nyt sitten käänteistä opetusta ja tutkimuksen viitekehystä, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset. Ja sitten kuvataan oppijakeskeisen käänteisen oppimisen lähestymistapoja ja teoreettisia lähtökohtia, eli perustuu itseohjautuvuusteoriaan, oppimisen itsesäätely ja oppimisen kognitiivisen kuormituksen teoriaan. Nyt sitten tuo käsitteellistäminen tässä opinnäytteessä. Ja sitten tulee tutkimuksen toteutuksen kuvaus. Fenomenografiaan kuuluu merkityskategorioiden luominen, ja se on täällä sitten omassa erillisessä luvussa. Ja sitten johtopäätökset käänteisen oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollistumisesta. Ja lopuksi pohdinta, lähteet ja liitteet. Eli nyt se, miten gradu rakentuu, niin riippuu myös sitten siitä tulevasta valitusta tutkimusmenetelmästä ja miten sen tyyppistä tutkimusta on tapana raportoida. Eli nyt sitten se, että kun valitsette tutkimusmenetelmiä, niin te toisaalta valitsette myös sen, miten teidän gradu sisällöllisesti rakentuu. Olisiko näihin liittyen kysyttävää tai kommentoitavaa? Pääsette näihin töihin tutustumaan ihan kokonaisuudessaankin. Eli nämä mainitut työt plus yksi vielä muu työ on tuolla seuraavassa tehtävässä sitten. Pääsette lukemaan sitten jonkun näistä opinnäytteistä. Jos ei ole nyt akuutteja kysymyksiä, niin mäpä jatkan sitten taas PowerPointin puolella. Eli gradun arvioinnista. Eli miten valmis opinnäyte nyt sitten meillä arvioidaan? Ja meillä on siis ihan arviointikriteeristö. Eli opinnäytteen osaamistavoitteet on lähtökohtana, Eli osaamistavoitteet on tuossa määritelty. Osaa muotoilla ja motivoida tutkimusongelman tai kehittämistehtävän. Tuntee aiempaa tutkimusta ja teorioita, osaa perustellusti valita ja kuvaille tehtävään soveltuvan menetelmän tutkimusasetelmineen, osaa soveltaa valittua tutkimus- ja kehittämismenetelmää, osaa arvioida oman menetelmän soveltamista kriittisesti, osaa reflektoida oman tutkimuksensa ja kehittämistyönsä tuloksia suhteessa aiempaan tutkimukseen tai tietoon, osaa raportoida, argumentoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä tutkinto-ohjelmassa käytettävää raportointiohjetta noudattaen ja osaa viedä tutkimus- ja kehittämistehtävän alusta loppuun hallitun prosessin kautta vuorovaikutuksessa yhteistyötahojen kanssa. Ja nämä arvioidaan sitten asteikolla 1-5 jokainen näistä osa-alueista. Ja tähän on itse asiassa ihan tämmöinen arviointimatriisi, eli mitä asioita missäkin kohdassa arvioidaan. Ja kun tämä on sen verran pienellä, niin otetaan taas takaisin tuonne selaimen puolelle. Ja siellä arvostelukriteeristö näkyy pikkusen isompana. Eli tämäkin löytyy nyt sieltä Gradu-ohjesivustolta sekä Moodlesta, seminaarin Moodlesta nyt linkitettynä. Eli täällä on ihan katsottu noin jokainen osaamistavoite, mitä opinnäytteistä on kerrottu ja sitten kuvattu nyt sitten ykkösen osaaminen, kolmosen osaaminen ja vitosen osaaminen. Ja sitten toi arvosanat 2 ja 4 on periaatteessa se, että jos siellä on selkeästi edellinen taso saavutettu ja jotain ehkä seuraavasta tasosta tai seuraavasta arvosanasta, mutta ei kokonaisuudessaan, niin sitten noi väliarvosanat määrittyy sit sen pohjalta. Ja sitten täällä on arvosanassa 1 vielä määritelty erikseen sallittuja puutteita, eli 1 voi saavuttaa, vaikka siellä työssä esiintyisi noita tiettyjä puutteita. Eli täältä nyt voi sitten tarkemmin, en ehkä tässä vaiheessa käy nyt sitten tarkemmin tätä läpi. Kun tutustuitte arviointikriteeristöön, niin jos näistä tulee nyt sitten kysyttävää, niin voidaan sitten yhdessä pohtia niitä sitten sen jälkeen. En ehkä tässä yhteydessä tätä esittele sen tarkemmin. Eli voitte katsoa sitä ja sitten myös ohjaajan kanssa keskustella. Tyypillisesti arviointiprosessissa on 2 tarkastajaa, joista toinen voi olla työn ohjaaja. Eli tuosta arvioinnistakin kannattaa ohjaajan kanssa keskustella. Eli millä periaatteella sitten ohjaaja arvottaa työtä. Toki ohjaaja ei yksistään päätä teidän arvosanaa sitten, vaikka olisikin työn tarkastajana siellä. Olisiko tässä vaiheessa arviointikriteeristöstä jotain tai gradun arvioinnista jotain kysyttävää? Moni aina sitten sanoo, että riittää, että opinnäyte on hyväksytysti suoritettu, että kunhan siitä 1 saa, niin mä sanoisin, että jos te tavoittelette 1, niin se vaatii paljon enemmän osaamista ja taitoa kuin se, että tekee niin hyvän työn, kun siitä sattuu tulemaan. Ja moni semmoinen, joka on alun perin ollut sitä, että riittää, että saa 1 opinnäytteestä, niin heillä on kuitenkin ollut sitten loppupeleissä useasti vähintään 3 työ. Eli tekee niin hyvän, kun siitä sattuu tulemaan, niin lopputulos useimmiten on ihan hyvä. Ja sitten jos mietitte jatko-opintoja, niin opinnäytteistä pitäisi saada vähintään 3, että ei tarvitse ihan hirveästi sitten perustella jatko-opintohalukkuuttaan, eli vähintään se 3 pitäisi olla opinnäytteistä, koska sitä pidetään nyt osoituksena siitä, että pystyy tieteelliseen tutkimukseen ja tieteellisen tutkimuksen raportointiin, niin että jos gradusta on saanut heikomman arvosanan kuin 3, niin se ei anna ihan hirveän hyviä vakuutteluja siitä tieteellisestä tutkimustaidosta. Oliko voisiko tähän liittyä. Nyt pääsette itse asiassa seuraavassa tehtävässä vähän soveltamaankin näitä arviointikriteerejä, eli pääset tutustumaan niihin ihan tarkemmin. Eli voidaan sitten myöhemmin tulkita sitten sitä, että miten tulkitsitte, miten ymmärsitte arviointikriteeristöt. Jos tuohon liittyen ei ole kysyttävää, niin mennään sitten eteenpäin. Ja nyt tosiaan tämä arviointikriteeristö on tullut elokuussa 2021 voimaan, eli suht kohta uusi arviointikriteeristö. Sitä ennen tiedekunnassa eri oppiaineissa oli omat arviointikriteeristöt. Nyt koko tiedekunnassa kaikki opinnäytteet arvioidaan samoilla arviointikriteereillä. Eli tehtiin tämmöistä gradujen arviointiprosessin uudistusta tuossa koronan tuoksinnassa. Ja tosiaan nyt sitten seuraava tehtävä, eli lukee valmis työ, kiinnittää erityistä huomiota sinne teoriataustaan, tutkimusasetelmaan, menetelmiin, käytettyihin aineistoihin, eli minkä tyyppisiä, minkälaisia asioita sieltä nousee esille. Peilata sitä työtä noihin arviointilomakkeen kriteereihin, eli se, että jos te pääsisitte kyseisen opinnäytteen arvioimaan, niin minkälaisen arvosanan antaisitte. Ja sitten se, että tuonne Moodlen keskusteluun sitten ajatuksia siitä työn rakenteesta, raportoinnista, menetelmistä, minkälaisia ajatuksia ne herättää, tuleeko sieltä ehkä ideoita siihen omaan opinnäytteeseen. Ja tosiaan luettavat työt on siellä Moilasen Tarjan käänteisen oppimisen sopivuus, Kuulan Anna-Stiinan palvelumuotoilun mahdollisuudet biotalouden puolella, Markkasen Marja-Kaarinan työ akateemisen opiskelijan tietoteknisestä osaamisesta, Lakasen Antti Jussin nuorten peliohjelmointi, Marika Duffan sähköinen oppimisympäristö ja e-oppikirjat, Heikkiniemen Villen sähköinen portfolio ja sitten Natusen Teemun tablet-laitteiden käyttö opetuksessa ja niiden käytön tukeminen. Ja nämä on valikoitunut nyt sillä periaatteella, että on vähän erilaisia töitä, eli saisitte ehkä ideoita myös sitten sen sisältöön, rakenteeseen, menetelmiin, eli kannattaa varmaan katsoa kaikki nuo jollain tavalla vähän selata läpi, että minkä tyyppisiä asioita siellä on. Ja useampi on nyt sitten aikaisemmissa seminaarikerroissa saanut sitten ideoita just siitä, että on katsonut jonkun aikaisemman esimerkin, että hei, tämähän menetelmä voisi toimia siinä omassakin aiheessa. Toki jos teillä on joku aivan muukin työ, niin sekin on tietysti mahdollista lukea, mutta mulla ei ole sitten välttämättä käsitystä siitä, että miten niitä on oikeasti arvioitu niitä töitä. Eli näistä mä tiedän, miten nämä on arvioitu nämä työt, niin voidaan suhteuttaa sitten tuohon arviointikriteeristöön. Mutta olisiko tähän liittyen nyt sitten jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Kaikkiin näihin töihin löytyy Moodlesta linkit, eli ei tarvitse kovin kaukaa lähteä niitä etsimään. Toki sieltä löytyy myös linkki aikaisempiin opinnäytteisiin kirjaston tietokantoihin, eli niistä voi etsiä sitten muitakin meidän alan opinnäytteitä. Jos ei ole muuta, niin tuossa olisi kaikki tällä erää. Pysyin jopa aikataulussa tällä kertaa.
Siis kun mähän olin tässä syksyllä sillä väärällä graduseni seminaarissa, niin mä sattuin siellä tekemään semmoisen tehtävän, missä vähän niin kuin tehtiin tuota asiaa, niin onkohan se semmoinen tehtävä, mitä voisin niin kuin soveltaa tässä?
Varmaankin, joo. Riippuu tietysti siitä, että mitä opinnäytettä silloin luit, että oliko se koulutusteknologian työ vai oliko se jotain muuta.
Ja se oli kyllä aika paljon kaikkea muuta just, että se sinällään tekisi ihan hyvää lukeekin tuolta niin kuin tämmöistä koulutusteknologiagraduakin, mutta, tässä nyt on tämmöistä aktiivista tehtävän välttelyyrittämistä, että
tietenkin. Siis teillähän on ollut, jos olette ITKY 4000 kurssin suorittaneet, niin teillähän on siellä ollut jo varmaan yksi opinnäytteen lukutehtävä. Eli miten tähän kannattaa asennoitua on just se, että saisi ideoita siihen omaan opinnäytteeseen. Ja sillä tavallaan toi valintakin, ja jos nyt noista mikään ei ole semmoinen, mistä saisi, niinku, että ei millään voi niinku hyödyntää siitä ideoita, että et menetelmät ja aineistot ja muut ei kuulosta semmoiselle, että saisi ideaa, niin saa toki etsiä jonkun muunkin työn, että mun pitää sitten vaan tehdä vähän salapoliisityötä siinä, että miten se on ehkä arvioitu, ja se, että jos ottaa kirjaston tietokannoista, niin täytyy tosiaan huomioida se, että siellä ei näy millään lailla, minkä arvosanan työstä on saanut. Eli se, että jos ajattelee, että tässä, tämä olisi niin kuin hyvä ohjenuora omaan tekemiseen, niin voi olla hyvin, että se on ollut ykkösen työ. Tai sitten jos ottaa niin kuin tavoitteeksi jonkun, että teen tämän tyyppisen työn, niin se voi olla vitosen työ. Eli sitten just sitä, että on vaikea ehkä minkä tahansa random työtä ottaa sitten ohjenuoraksi itselle, että kun ei tiedä yhtään, miten se on arvioitu ja kuinka hyvä työ se sitten loppupeleissä tiedeyhteisön näkökulmasta on. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Mä voin laittaa tallennuksenkin nyt sitten jo pois, niin sitten voi vapaasti kysyä.